Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 9-njy aprel hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen kimin ýogşun anyny gurban tanış edýär. Siriýanyň Gunnawar Guwata sewtinini golgolongçularyň elindäki soňky şäher bolan Dogmada guman edilýän kimik hüjüm netijesinde onlar çadym öldü diýip oppozisiýa aktivistleri we halat edici işgärler aýdýar. Oppozisiýa bilen iltewli ak kaskallaryň we beýlek aktivist toparlaryň wekilleri paýtagt Damaskyň alkymyndaky Dogmanyň asmanynyň 7-nji aprel agşamy içinde herli gazdan nurlan çeleginiň taşlananlygyny aýdýarlar. Siriýanyň döwlet mediýasy we rus garwlary tarapyndan toslama deyilip atlandırılan havarlar garasız çeşmeler arkalı tasdiklap olmayar. Birleşen Ştatlar eger de bir kimik hücum tasdik olsa bir yurtta var yani ursun doğamını Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükmetini aygıtlı harbi hem de diplomatik kolla veren orsiyetin ahirki cevap gerçilik çekecektiğine aitti. Guman edilen kimik hücum bilen bağırlıkta ölenlerin sanı barada kapma karşılıklı mağlumatlar var. Akka askarlar bir hücum neticesinde 40 gülen 70 ağırlığındaki adamın helak kolonuna ediyarlar. Siriyanın Amerikan Medisina Cemiyeti ve Dogmanın Garajdan Goran Şurluğu bilelikte beyanat yer edip, bir hücumda 49 adamın helak kolonuna etti. Bu beyanatta medisina merkezlerinin demalmak kıyınçılıklarına uçuran 500'ün uğrağı adam kavul edenliği. Neyataklardan klorun kaçalımdaş iyisin gelenliği aydılıyar. Венгриялар саганат премьер министр Виктор Орбанын күч кубатыны баарлажак парламент сайлоолоруна сөз берýärler. Onun dolanırjy milletçi Fidesz partiýasynyň saýlawdan öňki çaklamalara görä 8-nji aprelläki saýlawlarda 50% jemgyýet ses aljakdygy. Ýewropa garşy emigrantlara garşy lideriň tapkyr 3-nji gezek premier minister boljakdygy çaklanýar. Pikir soramalary Fidesz partiýasynyň radikal milletçi Jobbik partiýasynyň sosialistlerden we bir näçe ogunyk Kanat ku yaşırlar toporlarından khas öňe saýlanjakdygy saklanýar. Emma muňa garamadan soňky pikir soramalar we çykarlan netijeler dolanyrjy partiýanyň 2010-njy we 2014-njy ýyllardaky ýaly rekord derejede ses almajakdygyny saklamaga esas berýär. Bu ýagdaý Orbanyň 8 ýyl mundan ozal konstitusiýa düzüş girmek ygtyýaryna eýe bolşy ýaly 3-den 2 köplüge eýe bolup biljekdigini şühhede öder. 7-nji aprelde Germaniýanyň Münster şäherine min awtobusyň mehalle Ýanyň üstünden sürülmegi netijesinde 2 adam öldi, 20 çemek adam bolsa yaralı boldy diýip häkimetler aýtdy. Polisiýanyň sözçüsi Anders Bode, jurnalistlere awtolog sürücüsiniň bu wakadan soň özüni atyp öldürenligini habar berdi. Şeýle dol sürücüniň şahsiýetiniň şinni dol anyklanylmanlygyny we onuň beýli işe ýüz urmagynyň sebäpleri barada gurrun ederden entek ýerdigini aýtdy. Bode yaralı bolanlaryň 6-synyň ýagdaýynyň agyrdygyny hem sözüne goşdy. German metuwatu bu sürücüýniň 48 ýaşyndadygyny we ruh hastalyk meselesi bolan adamdygyny habar berdi. Jurnalistler oryan komitet Azerbaycanın hakimiyetleri gelecek kepte geçirilecek irki prezident saylovlarından olan hakikatta başka bir kira etmenin formal yollarının ehlisini arasladı ve bir iş uzak vaktlik prezident Ilham Aliyev'in tədi prezidentlik möhletini kazanmak için edildi diyar. Azerbaycanın hakimiyetler rayetleri boşatmağa gerekkelerini zanip keş hem de ören uğurtapızı bolup geldi deyip düğün New York'ta yerleşen Metduğut Gözökçülüğü Kuramasının 6. aprelle çap eden beyanatını aydılar. Aliyev'in hükümeti kararsız medya ağızdırık salmak, tankıydı sesler sem etmek için jurnalistler türmeye taşlamak, olur dasar yurtlardan alıp kaçmak, maliye kezdapçılıklarını ayıplamak, websiteleri petiklemek, sosyal medya hasaplarını hakerlik hücumunu vurnumak, siyahat kadaganlıklarını giyirizmek, mekkalı usulları ulanı deyip jurnalistleri uğramak varada komiteta etti. Kırgızistan'ın prezident Sorunbay Jeenbekow prezident saylovlarından ver geçen 6 ay içinde odalkı ve hedirki liderlerin arasındaki dartkınlıkların yokorlanmağı neticesinde öz mirasları odalkı prezident Almazbek Atambayev'in yakın yaranları hesaplanılayan 2 tane ulu dereceli kopsuzluk resmisini işten oşottu. Jeenbekow 7. aprelde Devlet Kopsuzluk Komitetinin Berkliniyeli başlığı Avdil Segizbayev'in ve Kopsuzluk Kulluğunun başlığının ornavatar Bolat Süyumbayev'in ve ipesinden boşadılayanı arada kararı gol çekti. Bir iki resminin işten çekilmek Jeenbekow bilen Atambayev'in arasındaki dartkınlıkların barka güýüşlenýän ýanyny aňladýar. Öňki prezident Atambayev, odalky premier minister Jeenbekow 2017-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen prezident saýlawlaryny berk gollady, emma soňky hepdelerde olany tankyt edýär. Siz habarlary dinlediňiz.